Азаттық радиосы.
Модернизация шауқымы астында Мәскәу үзінің иң ғазиз тілеген тұрмышқа ашырырға алынмақшы. Федераллар Русияның яңа административ бөлінішін әзірләп ятуы хақында хәбәр шығарды. Әмә бұ тілек бір үк уақытта шыңға ашыру яғыннан да иң ауыры болып тұра. Келешекте Русия халқы хәзіргішә 83 айрым регионда түгел, ә 20 ірі индустриал мега үзәк тирәсендә тупланып яшәргә мөмкин. Ведомости басмасы язуына караганда, Русия президенты идарәсендә илнең административ бүленешен камилләштерү өчен башлап җибәргәннәр. Анда илне киләчәктә нәкъ менә шундый 20 агломерациягә бүленгән рәвештә күрәләр. Русиядәге милли төбәкләрне бетерү тегермәне, бөтен кешенә эшли башлагач, татар җәмәгатьчелеге бергә тупланырмы? Милли хәрәкәт шимбә көнне Казанда митинг оештыра. Кайбер милли басма мөхәррирләре дә Русия сәясәтенә каршылык белдерә. Тулырак итеп, Казаннан Саша Долгов сөйли.
Әлегә кадәр татар җәмәгатьчелеге президент атамасын бетерүгә Русияны губерналаштыру уңайыннан да әллә ни каршылык белдергәне юк. Татар газеталары бу турыда гомумән язарга яратмый, әллә аларга инде язарга да ярамый. Чөнки бар газеталарны татмедиа үз кулы астына җыеп, Татарстанда сүз ирегин кирәгеннән артык кысылуы беркемгә дә яңалык булмас. Ватаным Татарстан газеты баш мөхәррире Миңназым Сәфәров соңгы вакытларда Русиядә алып барылган гамәлләрдән риза түгел. Ватаным Татарстанның үз өндәмәсе дә бар, татарның үз ватаны бар.
Һәр кешенең үзенең ватаны бар. Ватан ул теге ниндидер бер аморф әйбер була алмый. Һәр кешенең үзенә тудырып үстегән әнисе, әтисе булган шикелле, аның туып үскән авылы, шәһәре, җирлеге бар. Шуңа күрә ничек кенә тырышып та теге урысларның зарәп эшли, алда булмаса елдап шушы нәрсәләрдән биздерү, ул миңа калса перспективасыз һәм гомумән акылсыз бер гамәлдер. Ну, исемне алырлар, ярар. Исемне бит аны барыбер әйтәсең кешегә, әйдеп әйтмисең кешегә, барыбер. Исемләп әйтәсең. Бүгенге матаукланулар, бүгенге мәшәкатьләнүләр югарыдагы, мин аларны бер мәртәбә теге тырма төшенә басып, акыл алмаган кешенең гамәлләрен күз алдына китерәм. Булды бит инде булар. СССР заманында булды, агломерация дип әйтмәсәк, аларны союздаш республикалардан башкалулары дип бүлдек. Алар гына шәһәр иде, алар гына республика иде, башкалар исәптә булмады. Менә бүген хәзер таңшылык тормага басып, яңадан ниндидер бер структура үзгәрешләр эшләмәкче булабыз. Губернизация дигән сүзне искә алмыйча гына.
Диде Ватаным Татарстан газетының баш мөхәррире Миңназым Сәфәров. Миңназым Сәфәров фикеренчә, татар кулыннан әйберен тартып алгач кына уйлана башлый. Татар зыялылары белән дә шул хәл.
Бар чагынданың кадри юк. Менә кичә генә без Туфан абый корбан чалган иде. Шуның аш мәҗлесендә ул аш мәҗлесенә булмады, инде дә бер теге фикер алышу. Бирене бирен күрү, зыялылар күбрәк җыелган иде, журналистлар да күп иде. Җәмәгать эшләре дә җитәрлек иде. Менә шундый шакта кеше әкрен-әкренә туплана башлады. Тамам да, минем фикерем дөрес микән, минем фикеремне куәтләүче бармы икән дип. Ничектер бөтен кеше гәдә мәгълүм нәрсәләр турында язу ничектер ул 2004 нә хәтерләтәдер. Бүген менә шул 2004 икәнне дә хәтергә төшергә, чөнки безнең башыбызның бу башалар 2004 түгел, ишкенә икән дип әйтмәкче булалар, яки 2 дип әйтмәкче булалар, 2002 дип. Менә андый вакытта фикерләшү дә кирәк, яңадан кайчандыр моннан 5 еллык, 10 еллык язган әйберләргә яңадан кайту да кирәк.
Диде Миңназым Сәфәров. Миңназым Сәфәров милли хәрәкәт оештырган каршылык чараларын язу тыелмаган дип белдерә. Ватаным Татарстан бу турыда аз булса да үз фикерен әйтеп тора. Шәхри Казан газеты мөхәррире Мансур Мортазин исә Русиядә барган сәясәткә зур каршылык чаралары узмый дип саный. Меңләгән халык урамнарга чыкса, язмый калмас идек ди ул.
Гомумән хәзер Россиядә каршылык хәрәкәте бармы соң? Кая ул теге меңләгән кешеләрнең урамга чыгулары да башкасы да хәтта бит шушы 15 октябрь көнендә дә никадәр генә кешеләребез безнең урамга чыкты. Шуңа күрә әгәр дә зурлап каршылык хәрәкәтләре булса, языр идек. Языр идек. Әбләй без чирек кенә булса да күләмдә барыбер үзебезнең фикерләребезне белдереп барабыз. Шуңа таба бара идек инде. Акрынлап шуңа таба барганлыкны сизә идек. Соңгы 10 елда милли республикаларга карата булган атакада шуңа алып барганны күрсәтә иде. Һәрхәлдә якын араларда Россия шул үз максатына ирешер. Ниндидер милли республикалар да калмас, президентлар да калмас. Һәм нәкъ менә шул үзләре теләгәнчә бер генә президентлы милли республикалары булмаган Россияга ия булырбыз деп уйлыйм мен. Кызганчага каршы.
Диде Мансур Муртазин. Әмине Татарстан яшьләре газета мөхәррире Исмагыл Шарафиев сәяси мәсьәләләрдән читтә торуын әйтә.
Мен бу мәсьәләдән ярак торам бераз гына. Шуңа күрә ни, читтә бәйсәгә дә белмим. Кызганчага каршы әзердә түгел җавап бирде. Ну, күрәсез, безгә мәгълүмат бар, җитмәгәндә шулай дип аңлыйм. Бу мәгълүматлар.
Сәясәтче Фәнде Сафиуллин фикеренчә, Русияны 20 агломерацияга берләштерү, Русияны җимерүгә тырышу гына, астагы түрәләрдә өстәгеләре дә үз башларына котыра ди ул.
Мен сезнең уемча үтеп максатлы системаны тарату җимерү. Яхшылык белән әйбәт кенә үзегенә таралы дип көтүләре тормышка ашмады, озакка сузылады. Менә шуны ашыктыралар. Тизрәк бетсен дип. Халыкны 20 ноктага, 20 районга туплау Россия халкын. Аның белән көтү кебек идарә итү җиңелрәк булачак. Җирле хакимият чынбарлыкта инде булмаячак диярлек. Анда өстән бирелгән күрсәтмәне үткәрүче механизм помпа гына булачак. Астан отчет, астан хисап, өстән әмер. Шуны гына кәшәйтә торган бер насос формасында нәрсә кала җирле организациядан. Шулай итеп, 20 менә шул агломерацияны аның башына 20 кланны куйсалар, олигархия кланнарын, ну олигархияның ул тулы хакимияте була, аның бер арадашысы да булмый. Ул турыдан туры бер үзәккә буйсына торган була. Минемчә бу бизнес проект, олигархлар мәнфәгатенә үткәрелә торган, һәм шуларга илне бүлгәләп биреп, һәр берсенә бер шундый оя күрсәтеп, һәм аларның астан да аларга куркынычны бетерү. Һәм үзәк белән ике арада арадашны тоже шулай ук бетереп, Россиядән шундый бер нәрсә төзү. Ул чакта ул Россия булмый инде, ул ничек атып аталыр, алар һәрберсе аерылуга омтылачак. Шул барса шуңа кайтып кала. Ахыр чиктә Россияне төрле князь туларга таратып, бүлгәләп бетерү олигархлар группасына. Шуннан күрәм мин моны.
Диде Фәндәс Сафиуллин. Бу урында шунысын да әйтергә кирәк. Русиядәге административ үзгәрешләр вакытында халык шәһәрләр тирәсенә тупланачак. Шуның аркасында шәһәрләр татар башкорт авылларын үзенә сурып алачак. Тагын йөзләгән авыл юкка чыгу ихтималы бар. Русияны төрле агломерацияларга бүлгәч, җирле җитәкчеләрне, ягъни милли кланны юкка чыгару да җиңел булачак. Мисал өчен Башкортстанда инде моны эшләй алдылар. Башкортстан байлыгын халыктан да, элекке президент Муртаза Рәхимовтан да тартып алдылар. Ягъни хәзер республика байлыгы, нефте, ягулыгы Мәскәү кулында. Җирле халык население генә булып калды. Бу тәҗрибәне Татарстандагы кланга да бик җиңел куллана алалар. Чөнки Татарстан нефте Мәскәүләрне күптән кызыктыра, әмма ул әлегә ныклы кулларда, көчле гаиләләрдә. Шулай да илне яңадан бүлү вакытында президентлыктан баш тартырга риза булган Татарстан җитәкчеләрен җиңел генә алып ташлый ала. Фәндәс Сафиуллин сүзләре белән әйтсәк, зур балыклар кичкенәләрен бик тиз йота.
Әгәр алар өмет итәләр икән, без үстә калабыз, без итәбез дип. Минемчә алар бик зур иллюзия ясалар һәм ялгышалар. Эш анда түгел. 80-нән артык субъектны бүлгәләп 4-кә иткәндә, монда мал бүлү мәсьәләсе ул гаиләдә килеп чыга торган аерылышу мәсьәләсеннән генә ул миллионнар мәртәбә артыкка килеп чыгуы мөмкин. Һәм ил өчен, халык өчен гомумән бик куркыныч нәтиҗә булырга мөмкин. Бик куркыныч проект дип саныйм. Бик куркыныч проект.
Диде Фәндәс Сафиуллин. Русияны агломерацияларга берләштерү татар халкына файда китермәячәк. Татарстан белән Башкортстанга бер губернага кушылырга мөмкинлек бирмәячәкләр. Мансур Муртазин сүзләренчә, Татарстанны кем белән кушалар бит әле?
Башкортстан белән берләшсәң, Башкортстанның яки бер нин берсәләрме, яки анда тагын татарлар күбрәк яши торган урыннарны әле безгә кушсалар, әле мин икенче күренеш булыр иде. Татар халкын саклап калуга да эш зуррак булыр иде кебек. Кушканга карап тагын Татарстан дигән исем сакланып калынса. Ләкин берничә төбәкне кушып, анда Татарстан дигән исем бөтенләй булмый икән инде. Монда инде ул татар халкын Татарстанны бетерүнең иң катлаулы, иң куркыныч юлы булачак.
Әмма Миңназым Сәфәров бар татарны да бер җиргә җыеп бетереп булмый дип уйлый. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт 20 ноябрьдә президентлыкны, конституцияны яклап митинг үткәрүләрен хәбәр итте. Каршылык чарасы сәгать 11-дә Бауман урамындагы Шаляпин һәйкәле янында уза.
Сәгать 11-дә шунда көнне дегермесен де, ұйыстырып жүрейді. Анда бүтін ұйышмаларға да айттелем де, келе қатнашаға бет қатнашабыз деділер. Мен ашыл, енді бұл, біз енді мүмкен күнгіттен әсекейі, соңғы вақытына Россия дөлет сұндымасында бүтінді тоғыз құптырдылар. Президент ішімінде бүттірге, дөлет ішімінде бүттірге деп, Конституцияға, ол Россияның да Конституция халық ара қанунларының да Татарстанның Конституцияға қарсы келе.
Дейді Татар іштимағы өзегі рейсі Ғалишан Нұри Ахмет. 2009 елда Русияның Конституция мәхкемесі республика конституцияларынан суверенитет сөзін алырға құшқаш, бір елда өтмәді президент атамасын алмаштыру турында қанун қабыл етілді. Оннан соң бір ай вақыт ұзарға да үлгірмәді, Русияны 20 агломерацияға, яғни губернаға бүлі тәқдім етілді. Русия түрәлері милләтшіл амбицияларын көрсетмәскә теләп, сөздегіне қалған федерацияны губерналарға түгіл, ә агломерацияларға бірләштірергә болды. Русияны губерналаштыруны Петр I 1708 елда башлай. Ул урыс жерін 8 губернаға бөле. Олар арасында Қазан губернасы да була. Әмма шунысын әйтергә кирәк, Русияны губерналаштыру үзәкләштерү гадәттә сәяси вакыйгалардан соң күзәтелгән. Мисал өчен, административ бүлгәләү өчен Пугачев күтәрелешеннән соң Екатерина II дә оештыра. Патшабикә ул вакытта хакимиятне үзәкләштерү өчен күз алдында тота. Әмма СССР тарқалып, аннан соң федерация булып оешкан Русиядә яңадан административ бүленеш нәрсәгә кирәк соң? Димәк, моның җитди сәбәпләре бар. Русия халыкларының милли сәясәткә каршылыгы, Кавказда барган сугышлар мөгаен Русиядәге хакимиятне уч төбендә тоту теләген уятадыр да инде.
Казаннан Саша Долгов.